Lai saglabātu savas dzimtas mājas vai savu vienīgo mājokli, nodokli cenšas samaksāt, samazinot izdevumus veselības aprūpei, pārtikai, izglītībai, pēc būtības pasliktinot savu dzīves kvalitāti. Ir informācija arī par tiem gadījumiem, kad šī parāda dēļ cilvēki bezstrīdus kārtībā tiek izlikti no mājas. Ja mēs paskatāmies starptautiskos dokumentus, ANO starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 11. pants, Eiropas sociālās hartas 16. pants, šie dokumenti uzsver cilvēka tiesības uz mājokli. Un ja pats cilvēks to nespēj nodrošināt, tad valstī rodas pienākums vismaz minimālā līmenī to nodrošināt. Bet kā ir Latvijā? Latvijā pēc būtības apliekot cilvēka vienīgo mājokli ar nekustamā īpašuma nodokli, mēs it kā sodām cilvēku par to, ka viņš pats parūpējās par mājokli.